Eguzki talde ekologisteak angulak mehatxatutako espezieen artean sartzeko eskaria egin dutzu Espainiako Transizio Ekologikoko Ministerioari. Aingira Europarra eta angulak honek sartzeko hain zuzen be, eta bueno, horretaz berba egiteko asmo daukagu, jakiteko egoerea zelan dagoen, eta horretarako Eguzki irajoko dugu bai, eta geugaz Garikoitz Plazaola daukagu. Garikoitz, haupa egunon.
Kaixo berri, maita zoire.
Hain larria da angulen egoerea?
Ba, bai, bai, zoritxarrez benetan, benetan larria da. Lehenik eta behin iguala ipatu nahi nuke, denak erabiltzen ditugulako bi izenekin, baina azkenean espezie berazari garela, ez? Aingira eta angula ipatzen ditugunean, azkenean espezie bera dela. Ba, txekorra, txahala, txekorra eta behia eta esatea bezala, ez?
Bai.
Berdin-berdin, ez? Parekatu ditzakegu. Diotze gero batzuten ematen du bereiztu nahi izaten ditugula batzuk eta besteak, baina aingirareik ez badago, aik ez dut arrautzi jarriko eta ez da angularik egongo, eta eraberan angularak ez baditugu eta ikasitziz badia, aingirareik ere ez, beraz. Ba hori, behin hori argituta, bai, benetan larria da egoera, eta ez da nolabait kapritxo kontu bat, ez? Mira, kontuan izan, jada, ba, ez da, 2008 ezkeroztik, edo egiten ari janein bat ikerketek, azaldu dutela gaur egun, bueno, ez dakizunentzako, angulak, nolabait, jaiotzen dira, ingirak bertarakuten dira, sargazo itxasoan, sargazo itxasoa da hor Estatu Batuak eta Mexiko parean gelditzen den itxasoa da. Eta handik onaino etorri behar dute larbak. Bak, duela 50 urte etortzen zian, larba bakoitzeko 8-1 iristen dira gaur egun gure kostetara, koste ingurura. Eta adibidez, ba, zerbait konparatzeatik, gaizki gaudela eta ez garela okerren gaudenak, iparraldeko itxasoa, Mar del Norte esaten zaionera, aldiz 0,4, eunetik 0,4 jetxidia. Beraz, bai, bai, benetan larria da egoera, gero eta aingira gutxigo daude, eta ondorioz, ba, gero eta angula edo txitxardin gutxigo jaiotzen dira.
Naturaren kontserbaziorako nazioarteko erakundeak orain urte batzuk sartu ban aingirea mehatxatutako espezietan 2008an ICESek be arriskoaren barri emonda dago, baina orain arte ez da holako erabakirik hartu.
Ez, hori ere deigarria da, eta nik uste ulergarria bakarrik izan daitekela, interes komertziala eukiduten sektoreen presioatik ulertzen dut. Baina gauza da, duela urte batzu jada badirela eskaerak egin direnak, eta ez baita eskaera horiek onartzen okun ere. Horregatik, ba, mehatxatutako espezien artean sartuta dago, zera aingira gaur egun internazional nazioarte mailan, eta horrek ekarri du gutxinez iaztik 2023 Europar Batasunak ere neurriak hartu behar izatea. Neurri horietako bat edo hola esanguratsoenetako bat izan da arrantza deportiboa edo aisialdi garaian egiten den arrantza saiestea. Hori bereziki garrantzitsua da gure kasuan, Euskal Herriko kasuan, bereziki Gipuzkoa eta Bizkaiako kasuan, ze gurean egiten den arrantza gaur egun arte, edo iaz arte dintzen, 2023 arte, ala izan da, aisialdiko arrantza, eta gaina, bueno, asko erabilida, ba, ohitura eta usadio itzakasko erabilidia arrantza hauek justifikatzeko garaian, ba, egin hori den arrantza mota bat izan delako, eta bat, eta hor ba iristen gea ulertezina den puntu batera, ez? Non usadiozkoa izan arren zailadan batziri ulertu araztea momentuetan ez balimada eteten, etorkizunean ez dala ez usadio eta ez usadio ondorik egongo. Ordun, orain, naiz eta egora larri izan eteteko edo gustu horregatik eteteko unea da, ea espezia berreskuratzeko gai deno garen denon artean, ba, neurri zientifikoen artean, eta hartutako legezko neurrien artean, eta bat. Eta, bueno, etorkizunean, espezien egoera betzea belima da, ba, ikusiko dugu, zein arrantza den posible, ze kopuru, ze gauza, eta ze egoeratan. Baina, horretan gabiltz, Eusko Jaurlaritzak aurkako norabidea hartu, hau da, orain arte usadiozko eta aisialdizko arrantzaleak zirenak, orain profesional bihurtu nahi ditu edo bihurtu ditu, dekretua onartu baita. Eta bueno, indarrean ere justu denboraldi bukaeren izan zen, indarrean sartu ere bai. Gaur egun oraindik Europar Batasunak uten baitu profesionalak direnentzako halako kuota batzuk ezartzen utzi du arrantzatu ahal izateko. Gu aldiz gaur egun dagoen egoeran erabat debekatzaren aldeko ginateke. Debekua, moratoria, zan ditu luzapen temporala, edo nahi zuen bezala ditu, baina une honetan usten dugu, bai aingirak eta bai almulak edo txitarrinak etorkizuna ukitzea nahi bali madugu, etorkizunik izatea eta etorkizunean izatea bera nahi bali madugu, egun gelditu egin behar dela.
Esan duzu, Europako Batasunak debeku osoa, ez, baina neurriren batzupai hartu ditu dala, eta horre batu duzu, kirola arrantzea behintza debekatu dala. Beste neurririk hartu dau edo ezarri dau, Europako Batasunak angulen arlo honetan?
Adibidez, bai esaten dela, ondorio antropiko ez, alegia gizakiak sortu diteken ondorioak dituzten, bueno, eraginak dituzten ondorio guztiak desagertzera jo behar dela. Zero edo zerotik alik eta urubilen geratu behar duela. Karo, hau oso neurri etereoa da horrela esan da, ez? Zesan nahi du horrek, ba, teorian, ibaietara egiten isurketak eragina balde mauka aingiren eta angulengan, ba, isurketoriek desagertu inbarko luketela. Arrantzak desagertu inbarko lukeela, ze azkenean gizakiak eragindako ondorio bada. Eta horrela, bueno, bestaldetik, ba, ez daukagu angularen egoerara hurbildu beharrik esateko ibaietan egiten dian isurketa kutsakorrak gelditu behar direla, ez? Gelditu behar dira aingiren gatik, beste espezie guztien gatik, eta uste gaur egun baitare gure osasun ingurumenaren mantentzearen eta nahi batzu baita osasun mentalagatik, ez? Gaur egun 21. mendean ditugun tresneri eta azpiegiturekin bai kutsatzen jarraitzea ere uste badula zer esana eman dezakeela, ez? Baina hori da, zenbaitek gizakiak sortzen dituen eragin guztiak nolait esatearren, ez? Naturari bere bidea jarraitzen utzi ea horrela berreskuratzen den. Agian beste galdera izan daiteke ea aldaketa klimatikoak eta eragina izan dezakeen. Bueno, ba bai, aukeretako bat ere hori da, alegia itsasoaren epeltzeak eta bere eragina izan dezakela, baina hori oraindik ondorio mailan mintzat ez daukagu honi mintzat eta konstantziarik oso aztertuta dagoenik zertarago. Orduan, guk epe laburrean edo epe labur ertainean egin dezakeguna da guk sortzen ditugun ondorio kalte guztioi desagertu eta desagertze bidean jarri. Eta ea hola posible egiten dugun, ba, espezie berreskuratzea. Hor baditu, arrakastazko zerak, ez, bideak, eta igual gure artean ezagunena, bukarta antxoarena izan da, ez, ba, bere garaian debekua ezarri zen, ez zarrantzatzeko, eta bar, eta gaur egun, ba, ikusten dugu, ez, datuak maldiztenean, urtero, ba, biomasa, bueno, gora bera ditu noski, baina nahiko egoera honan da hola, arrantzako egitea posible izaten jarritzen duela, eta gainako puru garantitzuetan, ez? Ez dut konparatu nahi, egoerak ez dira, egunetik egunera ezin dugu konparatu, egoerak ez dira egunetik egun berdinak, baina bai dira horrelako gauzak, ez? Para geldiak biologikoak, moratoriak, idaz berdinak erabili izakegu, baina denak neurri guztiak zentzu berean doaz, eta ezke ez dago beste aukerarik. Gu bintzat ez dugu beste aukerarik ikusten, eta zientifiko ere ez dugu beste aukerarik proposatzen ikusten.
Eta angulak mehatzatutako espezien zerrendan sartzeak ze eragine izango leuke?
Batetik eta hori da aprobetsatu nahi, hori da eskatu dioguna transizio ekologikorako ministerioari, ze orain egin da pixka bat zerrenda horiek revisatzen, badauden espeziak ondo dauden, eta sartu ardien berriak edo ez, eta bar, eta hori da pixka bat gaur egun egin dugun eskaeraren helburua. Nolabait, revisatzen, berbegiratzen ari den zerrenda horietan, ba, sartzea. Eragin azkenean, izango litzateke hor sartuzkeroz, ba, nolabait, esateko, automatikoki, edo automatikoki, debeku ekarriko luke, zuk espezie bat, babestutakoen artean jartzen badezu, gainak kasu honetan, larriki, desagertzeko arriskuen dauden artean egongo litzateke, bere egoera zehatzaren gatik, ba, ekarriko luke, nolabait, arrantzuak eta debekatzeak. eta bueno, gusten dugu hori dela une honetan horria. Horrekin ez dugu esan nahi, lehen aipatu duen bezala, ibaiak garbi mantentzeaz, edo garbi ez daudena garbitzeaz, eta ez denik garrantzitsua, dena da garrantzitsua. Baina eske, neurri batzuk bat-baten hartu aitezke, eta gizaki jostzen dituen ondorioetako batzuena hori da, bat-batekoak, alegia araudia martza gartzen bada, dedokoa automatikoa da, eta beste batzuk gustatu gala ez gustatu, ba, denboran zehar epe luzeago bat beharko dute gauzatzeko.
Eta transizio ekologiko ministerioan ze sensibilitate dago uste duzu edo ze ikusten duzu,
Bueno, guste dugu transizio ekologiko ministerioak dituen teknikariak eta kontseilariak bueno, kontseiluan parte hartzen dutenak eta bar, jende aditua eta aritua dela, badutela eskarmentua alako gaietan, ez bakarrik aingiraren kasuan, baizik eta hainbat eta hainbat espezie dagokionean. Bueno, daukagun beste esperientzia dut, badakigu jende, bueno, profesionala eta adituarekin kontatzen dutela aukulari gisa erabakiak hartzekoan. Eta alde hortetik, ondo, moain, azken erabakia, beti pasatzen den bezala, txosten zientifikoak izan diteke bat, baina azken erabakia politikoa da, politikari ekartzen dute. Eta hor, ba, esperantzak baditu, bai noski, baina ez dara ez ditugu denak gurekin, ikusi dugu eukalituakin zerretatu den estatu mailan, txosten zientifiko guztiak inbaditzailea izendatzeko eskatzen zuten eskatzen bazuten ere, ba, azkenean, ba, bueno, ba, mugekin, baina espezie forestala edo ustiaten jarraitu daiteken espezie zela dago gaur egun, ba, dibidea zartzearen, baina, eta, bueno, horregatik, ba, hori, ba, beti azken erakiaz politikoa da, eta hor, ba, bueno, gure zalantzak baditu.
Eta erantzunen bat emoteko epea dago, bai ez zein dena alako erantzunen bat emoteko eperen bat dago, dono sartu lehik indarrean sartzeko tanzeo zerbentzat?
Bueno, aurrena, epeak ez izuz ezagutzen zehazki egia esateko, baina, bueno, aurrena, eskaera edo revisio epea dago, revisio ondoren txostenak eta, zenet, gauza pixkatu hendik luze joko dula, txostenak eta lantzen dira, txosten horren emaitzak aztertu, eta ondoren erabakiak hartu. Eta gero, erabaki horiek nolabait gauzatu, ez nahi, azkenean neurriek gero ofizial egin behar ditu estatuak, beraz, bueno, ja bakarrik esan izaten ekin uste, idea bat ditu denzuela, prozesu ezua ez dala hilabetean itxiko. Baizik eta hilabete batzuk joko dula prozesu hori itxi arte eta behin betiko jakin arte ez egarratzen da nahi ingira zangularekin.
Gariko ez Plaza Ola, Eguzkiko kidea, eskerrik asko, geua zegote gaitik eta honen barri emotea gaitik urrengo arte.
Mila eskertzu da eta nahi zuen arte.
Bai, agur.